15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 27. novembar 2015. godine. A u današnjim kulturnim krugovima govorit ćemo o 21. festivalu autorskog filma koji počinje večeras projekcijom filma Iz daljine. Čućemo kritiku filma Ljubav Gaspara Noe, a potom ćemo čuti kako je protekao koncert pijanistkinje Natalije Mladenović i violiniste Vladimira Pavlovića u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Nakon toga najavit ćemo i dva pozorišna događaja koje će početi ovih dana. Najpre Desire Central Station, festival, međunarodni festival pozorišta koji se održava u Subotici i počinje sutra, a potom ćemo i najaviti premijeru predstave Odlazni terminal u ustanovi kulture Vuk Stefanović Karadžić. Smrt, ljubav i rat, teme su najčešće u evropskoj, svetskoj i srpskoj književnosti od samih njenih početaka. Rat je tema i današnjeg Gutenbergovog odgovora, i to kroz poeziju i prozu. Najpre u razgovoru sa Vukom Krnjevićem, pesnikom koji je nedavno objavio sabrane pesme Vrata vjetrena, u izdanju Sveta knjige čućemo na koji način egzistencijalne muke naspram istorije ratovanja se oslikavaju u poeziji. A potom ćemo čuti i o tome kako se tema rata tretirala kod srpskih pripovedača u gotovo 150 godina, koliko i ratni sukobi traju na ovim prostorima, toliko i u onome što nazivamo autorskom književnošću. Epitafija rata je antologija srpske ratne priče koju je priredio Mladen Vesković, koji će takođe danas biti gost Gutenbergovog odgovora. Večeras projekcijom filma Iz daljine Lorenza Vigasa, ovogodišnjeg dobitnika Zlatnog glava na Filmskom festivalu u Veneciji, počinje 21. festival autorskog filma. Jedan od pratećih programa FAFA je i program Hrabri Balkan, koji je zamišljen kao prostor slobode autorskog izraza, posebnosti, hrabrosti i mašte. O ovom programu je bilo reči na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je bila Nevena Matović.
Program Hrabri Balkan počinje sutra uveče u Jugoslovenskoj kinoteci u 19 sati projekcijom filmova Abdul i Hamza, Dvorišta i Beladona. A ovaj program istražuje, otkriva drugačije, posebne, originalne, radikalne, hrabre, beskompromisne, angažovane, intimne i autentične autorske svetove. Njihovi autori su Srdan Golubović i Maša Seničić. Čujmo Srdana Golubovića koji govori o filmovima i ovom programu.
Mi smo nekada živjeli u jednom zemlji koja je bila dominantna na prostoru Balkana, koja je integracija u Kukunju, a u velikoj zemlji i kada je tu širi aspekt kulture bio, nažalost danas nismo. Danas su Turska i Grčka, koja je integracija u Kukunjska daleko su naše. Ali eto, to je možda će jedan razlog zašto smatram da ovaj program za nas važan. Mi smo dosta dugo, nekoliko godina razmišljali kako da uvedemo Hrabri Balkan i kako da uvedemo program koji je posvećen kinematografijama balkanskih zemalja. I razmišljali smo u stvari da prvo svi festivali u regionu imaju nešto tako. I ove godine smo došli na ideju da bude Hrabri Balkan, da bude program koji je posvećen novom autorskom izrazu, nečemu što je radikalno, autentično, pravo, drugačije, i što u stvari promoviše sve filmske forme koje u sebi imaju nešto novo, nešto je tehnično, nešto što je značajno. Tako da, to je neka specifična svijetnost ovog programa. Što se tiče kinematografija Balkana, ja mislim da balkanski prostor ima jako specifičnosti kada počnete ulicom Istanbula pa sve do Beograda i Sarajeva. Mislim, način života i kulturi kao pojmu života, mislim da se ta razlika zaista vidi. Tako da, ovaj prostor je pomalo zaboravljen, a zadnjih 10 godina u stvari od početka pojavljivanja tog novog umskog talasa, obuđenja te jedne ogromne, gigantske turske kulture i kinematografije i u stvari stvaranja tog novog grčkog filma i talasa, kako se zove, mislim da je balkanska kinematografija ponovo se našla u fokusu. Kažem, još jedan od razloga u čega mislim da je problem važan je taj što smo mi živjeli u zemlji koja je bila dominantna kada je kinematografija u pitanju, nažalost više nisu. I ovo je na neki način pokušaj da u stvari prikažemo i pokažemo i stavimo u fokus ovaj kinematografiju da bi se vratili na mesto koje ja nisam u pitanju.
A čujemo sad i Mašu Seničić.
Mi smo okrugli sto koji su organizovali koordinator jednog programa Balkan za neki način, koji se ovaj rodin drugi put održava na okrugu i Crkvu Stravozu. Razmišljali smo o tome na koji način da povežemo ova dva programa i okrugli sto se zove Šta je pravo u balkanskom filmu. Mislimo da je jako važno da o tom prvi govor program je se tako nasilje na kaos je jako abstraktan pojam i taj iskoro kompetitivno pogotovo kada se radi o pristupu kinematografije, odnosno jednom stvaralačkom pristupu toj kaos, kao što se na nekom kaos je vrlo ličina stvar. Iskreno smo da diskutujemo o tome, ako mi će biti otvoren za javnost. Nijem ću učestvovati da ću učestvovati tog jednog programa, a učestvovati naši gosti, članovi žirija, na cijeli Čumaja Miloš i Ivana Mladenović. Modelirat ćemo da ja, Stefan Sinjević i Vanja Kovačević, koji je radio ovaj zakonni program, i dok je to počinje od 3 sati popodne 4. decembra i bit će multimedijalno na sali Nove kinoteke u Rijeku, dakle neposredno pred program Kadra Balkan koji počinje od 19.
Čuli ste Mašu Seničić koja je sa Srdanom Golubovićem koautorka ovog programa Hrabri Balkan koji počinje sutra uveče u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj broj 1, a mi se vama poštovani slušalci izvinjavamo zbog ovog lošeg snimka.
Sve je prošlo brzo za tren, sada stojim ostavljen tu na ivici, sve je to u glavama, isti prizor vidimo svi, moramo se boriti s tim u glavama.
Se boriti
Početkom ove nedelje u beogradske bioskope stigao je film kontroverznog reditelja Gaspara Noe, čije smo delo imali pre 10 godina prilike da vidimo i u okviru festivala autorskog filma. Reč je o novom ostvarenju Ljubav i to stiže u 3D tehnici. O ovom filmu koji je prikazan i na ovogodišnjem festivalu u Kanu van konkurencije govori nam Vesna Perić.
2002. godine publika festivala autorskog filma premijerno je videla tada šokantno, a danas već kultno delo francuskog autora argentinskog porekla Gaspara Noe, Nepovratno, sa Vincentom Casselom i Monikom Bellucci u glavnim ulogama. Ostvarenje čije je filmska priča istraživala posesivnost, seksualne fantazije i granične prostore nasilja u seksualnosti. Nepovratno je specifičan film i po konstrukciji narativa koji se odvija u kontinuiranom flashbacku, koji je ovom delu doneo i jedan onirički kvalitet. Taj snoliki momenat koji je na granici košmara i fantazije, Gaspar Noe je produbio i u narednom dugometražnom ostvarenju koje snima u Tokiju, Uđi u prazninu, ispričanom iz subjektivne vizure glavnog junaka, dilera droge i inspirisano tibetanskom knjigom mrtvih. Konačno i u trećem najnovijem ostvarenju Ljubav, koje bi moglo biti deo ove hipnotičke trilogije, za razliku od prethodnih autorovih naturalističkih prosedeja, Gaspar Noe kroz svoje junake takođe postavlja esencijalna pitanja. Pitanje samoostvarenja, ovog puta kroz umetnost, jer junak Marfi je reditelj, a junakinja Elektra je slikarka, kao i pitanje mogućnosti apsolutne posvećenosti u ljubavi i svim njenim aspektima, nežnosti, razumevanju, poštovanju i konačno seksualnosti. Seksualnost je najsnažnije gravitaciono polje koje uvlači protagoniste, mladi zaljubljeni par i čini ih ekstremno ogoljenim i ranjivim. Ono što je za gledaoca duboko uznemirujuće jeste prosede karakterističan za pornografski film, dakle scene partnerskog nesimuliranog seksa dok se zapravo radi o jednoj ljubavnoj, tragičkoj melodrami. Gaspar Noe, koji je i pisac scenarija, koristi gotovo identičnu pripovednu strukturu kao i u filmu Nepovratno. Filmska priča teče unazad od trenutka kada je Marfi dobio uznemirujući telefonski poziv od majke svoje bivše partnerke, zabrinute zbog devojčinog nestanka, pa sve do trenutka početaka njegove veze sa Elektrom. Međutim, stanje u kome gledalac zatiče protagonistu, istovremeno i naratora, jeste brak sa drugom ženom i jednogodišnji sin. To je situacija koja Marfija kao naratora defokusira i gotovo defragmentizuje. Stanje koje nije posledica emocionalne, već racionalne odluke, stanje koje je poništilo i uništilo prethodnu romansu sa Elektrom. Već samo imenovanje junakinje upućuje na kob, na tragične odluke junaka, odnosno antijunaka, koji načinivši izbor druge žene, zauvek uništava mogućnost ostvarenja apsolutne ljubavi. Gaspar Noe istovremeno i ironizuje i donosi pohvalu ljubavi. Ironija je u naslovu koji čini kognitivnu disonancu u odnosu na eksplicitni seksualni sadržaj, a pohvala je u toj neutaživoj žudnji dvoje mladih ljudi da svoju ljubav učine trajnom i besmrtnom. Noe donosi i metafilmsko obeležje. Njegov junak Marfi, koji izvire iz autorove biografije kao filmski reditelj, u svom mini manifestu postavlja krv, suze i spermu, telesne fluide, kao neophodan sastojak svakog dobrog filma, da bi potom ironično demontovao sebe u izjavi da obožava Kubrickovu Odiseju 2001. Američka teoretičarka filma Linda Williams u svojim studijama o pornografskom filmu upravo je isticala vezanost pomenutih telesnih fluida za takozvane telesne žanrove, horor, pornografski film i melodramu, a Gaspar Noe svojim snažnim visceralnim slikama kao da objedinjuje sve ove žanrove u svom ostvarenju Ljubav. I u vizualnom izražavanju film Ljubav, koji je načinjen u 3D tehnici, blizak je estetici Nepovratnog. infernalno crvene boje interijera, mračni hodnici, prazni haustori, ekstremno gornji rakursi. U najvećem broju kadrova s početka, kad radnja počinje da se odvija unazad od sadašnjeg trenutka, junak Marfi je u levoj polovini kadra. Kako se ulazi dublje u njegovo sećanje na sve prožimajuću romansu sa Elektrom, on zaposeda prostor na drugačiji, dinamičniji način. Međutim, mladi američki glumac Carl Glazman u ulozi Marfija ostaje potpuno neharizmatičan i gotovo depersonalizovan, dok sa druge strane njegova partnerka Aomi Miyok, pored izuzetne fotogeničnosti, pokazuje i zavidne dramske valere svog lika Elektre. U svakom slučaju, ostvarenje ljubav ne bi trebalo čitati kao pornografiju, jer mu nije cilj seksualno uzbuđenje kod gledaoca, već kao hipnotično i košmarno erotsko putovanje kroz nedokučivost kosmičkog fenomena spajanja dve osobe u jedno.
Vorbei, harte Ballestin.
Sinoć je u svečanoj sali Skupštine grada održan koncert violončeliste Vladimira Pavlovića i pijanistkinje Natalije Mladenović. Slušamo kritiku Srđana Tepareća.
Violončelista Vladimir Pavlović srednje i visoko obrazovanje stekao u Moskvi. Usavršavao se i kod profesora Imrea Kalmana u Novom Sadu. Zaposlen je kao samostalni stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na katedri za kamernu muziku i kao profesor violončela na Univerzitetu Slobomir u Bijeljini. Ovaj umetnik publici se predstavio zajedno sa pijanistkinjom Natalijom Mladenović, sa kojom je izveo dela Cezara Franka i Roberta Schumana. Sonata za violinu i klavir u A-duru Cezara Franka poznata je po brojnim transkripcijama, među kojima je najuspešnija za violončelo. Ona je delo znamenitog francuskog violončeliste Žila Delsara, koji ovu verziju napravi uz pristanak kompozitora, ne menjajući njen osnovni štimung. Po prirodi stvari, u registrima violončela ova sonata deluje zatamnjenije u odnosu na original, što je violončelista Vladimir Pavlović verovatno imao na umu. Nosećim kantabilnim melodijama pridodavana izvesna doza intenziteta uz diskretno korišćenje vibrata. Ceo dramaturški tok ove sonate Pavlović je gradio nepopuštajući održavanju napetosti. Tamo gde se ona nameće samo od sebe, poput dramskih delova kompozicije u kojima dominira gusto fakturno tkivo u donici klavira i probijajuća melodija u solističkoj donici, gradacije su građene strpljivo i postupno. U lirskim ocecima nije se popuštalo na intenzitetu, uz vođenje računa o pokretljivosti melodije. Retorički karakter drugog stava održavan je insistiranjem na takozvanoj raspričanoj melodiji. Narativ Frankove sonate Vladimir Pavlović je prikazao na sugestivan način, čime je publici otkrio sposobnost vladanja složenim strukturno-sadržinskim strukturama od kakvih je izgrađeno ovo delo. Tehnički izuzetno tešku klavirsku deonicu Natalija Mladenović interpretirala onako kako smo navikli od nje, sigurno i suvereno. Jasno određene karaktere sadržinskih sfera kompozicija Roberta Schumana, pet komada u narodnom duhu i fantastični komadi, violončelista Vladimir Pavlović interpretirao na nedvosmislen način. U prvoj od ovih kompozicija pet stavova čini pet različitih karaktera. Šaljiva nestašna igra prvog i pastoralna melodijska linija širokih linija drugog komada bili su prilika za iskazivanje dobrog umetnikovog osjećaja za kreiranje jasno definisanih melodijskih fraza. Unutar trećeg komada napravljen je ukusan kontrast između naglašeno patetične melodijske linije i suvo odsviranih dvozvuka koji bi trebalo da oslikavaju zadiranje arhaičnije muzičke slave. I pored ovog izolovanog naglašavanja patetičnog karaktera, trebalo bi napomenuti da je izraz Vladimira Pavlovića uglavnom odmeren i pojednostavljen, u tom smislu da se svodi na jednostavno izražavanje karaktera koji svaki od komada u sebi nosi. U sličnom maniru, odsvirani su i fantastični komadi u kojima umetnik pokazao da posjeduje već izgrađen smisao za izgradnju melodijske fraze. Tehnički potkovan, ovaj segment interpretacije Pavlović je uspeo da preusmeri ka jasnom uobličavanju svake od zasebnih celina svih odsviranih kompozicija. O njima ovaj umetnik nije razmišljao samo kao pukim formalnim obrascima, već je uočljivo promišljanje o složenoj mreži narativa kompozicija Franka i Schumana. Uz pijanistkinju Nataliju Mladenović, koja je možda i najbolji izbor za upuštanje u ovakav poduhvat, violončelista Vladimir Pavlović je pokazao da je sposoban da slušaocima prenese specifičan fiktivni svet romantičarske muzike.
Radio Beograd 2.
U Subotici 28. novembra počinje Međunarodni regionalni festival savremenog pozorišta poznat kao Desire Central Station. Ove godine pod sloganom No Comment, Say It Loud. Festival će pratiti naša koleginica Mira Knežević. Dobar dan, Miro.
Dobar dan.
I ovo je prva najava festivala.
Da, ovo je prva najava festivala. Ja bih samo volela da zbog naših slušalaca kažemo, da prevedemo u stvari ovaj pod naslov festivala bez komentara, recite to glasno. I gledajući program ovogodišnji po izboru Andraša Urbana, inače osnivača pozorišta Kostola Njideže i direktora i naravno znama, nama poznato kao reditelja, potpuno se predstave uklapaju u ovaj naslov. Naravno ima mnogo predstava koje mi nismo videli, ima predstava koje smo mi gledali i na našem programu pričali o tome, ali evo, pred nama je taj program i Tamara i ja gledamo svakog dana su dve predstave. U ovom programu fali prateći program festivala, koji je takođe bogat, tu su svake godine radionice, vrlo zanimljive, sa puno učesnika, tu su različita savjetovanja, tako da jedan festival koji zaista zaslužuje medijsku pažnju, ne samo naše kuće, nego uopšte, jer rekao, dakle, to su predstave koje možemo pogledati samo sada i ko zna kada, uglavnom oni su organizovani tako da svi željno su odlučili i želeli da dođu na Desire Central Station.
Kakva selekcija, koje su predstave odabrane i šta podrazumeva Međunarodni regionalni festival? Region svi podrazumevamo, dakle, prostor bivše Jugoslavije.
Jugoslavije, međutim, ovaj, malo je širi ovoga puta, nisu samo predstave iz regiona, imamo predstave iz Hrvatske, imamo predstave iz Mađarske, dolaze nam gosti iz Bugarske. Što se tiče regiona, dolaze, dakle, iz... zatim imamo naravno domaće njihove predstave koje su nekoliko komada koje su na repertoaru Kostola Njideže, ali ono što je čini mi se za publiku interesantno jeste da svakoga dana imamo po dve predstave i prosto je tako napravljen program da se mora trčati s mesta na mesto. Festival će se održati u tri prostora. Održat će se u pozorištu Kostola Njideže, Scena Jadran, koja zbog, znamo već poznate priče o nedostatku prostora Narodnog pozorišta Subotica koji je još uvek u renoviranju, da li će ikad to biti gotovo, ne zna se. Dakle, koristi se ta Scena Jadran. Po potrebi koristi se i Scena Dečijeg pozorišta koja takođe funkcioniše u Subotici, koji su otvorili svoja vrata za Desire Central Station, jer sva ta tri pozorišta ovaj festival doživljavaju kao svoja, iako je glavni nosilac festivala upravo pozorište Kostola Njideže, naravno uz financijsku pomoć Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine, Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Nacionalnog fonda za kulturu. I moram da, čini mi se važno da kažemo da i ovako bogat program je omogućio i Festival Evrope koji je pod čim praktično glavnim pokroviteljstvom se održava ovogodišnji festival.
I da čujemo šta će prvo biti na ovogodišnjem festivalu, odnosno koje predstave će otvoriti festival upravo pod sloganom bez komentara.
Bez komentara vidjet će se prvo predstava Kompleks Ristić, to je koprodukcija Slovenskog mladinskog gledališta iz Ljubljane, Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke, Bitev teatra iz Beograda i Makedonskog omladinskog teatra iz Skoplja.
I to smo imali prilike da gledamo na ovogodišnjem Bitevu.
Jeste i da vidimo, i tako da je i vrlo dobro ta predstava prošla kod publike, inače ta predstava dobro prolazi kod publike.
A da pomenemo samo da je
režija Oliver Frljić,
ali da je ovo važno i za samu Suboticu s obzirom
zato što
da se...
Jeste, zato što se predstava u stvari bavi Ljubišom Ristićem, rediteljem koji je dobar deo svog života proveo u Subotici, u Narodnom pozorištu u Subotici. Pravio je, tu je osnovao i KPGT kada je napustio Narodno pozorište, čuveno pozorište koje je okupljalo glumce iz širokog prostora ondašnje Jugoslavije, sadašnjeg regiona. Sada, eto da podsjetimo, taj KPGT u mnogo manjem obimu postoji kod nas u Beogradu i ponovo su nedavno krenuli sa radom. I dakle, ova predstava se bavi Ljubišom Ristićem i ovo je na neki način trebalo da bude i jeste u stvari omaž Ljubiši Ristiću od strane Olivera Frljića, od strane Slovenskog mladinskog gledališća gde on takođe mnogo radio. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci takođe je mnogo radio. U Skoplju znamo da je takođe radio. Prema tome, to su svi prostori koji su na neki način okupili Ljubišu Ristića i evo u toj predstavi kritika ima svoje zamerke, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Sledi predstava domaćina Kostolnji Deža Koštana po Borislava Stankovića u režiji Andraša Urbana, čuvana predstava koja je uzdrmala pozorišni svet Srbije. Jedni odobravaju, drugi je ne odobravaju, a u nedelju nas čeka praktično predstava Bitev teatra, kratka priča o Antihristu po delu Vladimira Solovljeva u režiji Andraša Urbana, a druga predstava će biti teatra iz Duck Daughters iz Kijeva, Ruže u režiji Vlada Trojickog.
Od ponedeljka nas čekaju i izveštaji iz Subotice, čućemo i kako su protekle ove predstave predviđene za vikend i sve ono što će se dešavati u Subotici do 6. decembra. Na sceni Kult ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić u subotu će premijerno biti izvedena predstava Odlazni terminal. O tome u prilogu Gordane Đurđević.
Aleksandra Stojanović je producent predstave Odlazni terminal. A zašto je ona ovde? Evo, reći ću odmah na početku. To je iz razloga što je bila veoma efikasna kada je pozivala nas da obratimo pažnju upravo na ovu predstavu. Obično, kao što znate, poštovani slušalci, postoje konferencije za novinare, pa mi to otpratimo, a Aleksandra je to na jedan lep način uradila tako što nas je pozvala i rekla: mi smo svi mladi ljudi, molim vas, pomozite vam na neki način. Evo, ovo je prilika sada upravo, Aleksandra, pre svega dobar dan.
Dobar dan.
Da vam na neki način pomognemo, jer nije lepo, kako kažu, ne obraćati pažnju na ono što rade mladi ljudi. A mladi ljudi su se okupili oko projekta Odlazni terminal, koji će biti premijerno izveden 28. novembra, dakle u subotu, u ustanovi kulture Vuk Karadžić na sceni Kult.
Tako je, upravo tako. Mi smo zaista, ceo tim su mladi ljudi koji su ili tek završili fakultet ili ga još uvek studiraju. Tako da smo veoma zahvalni što ste nam ovu priliku ukazali sada da se na neki način čuje o ovom projektu. I ja se iskreno nadam da smo uradili dobar posao i da će zaista biti publike na predstavi i da će se to o tome pričati. Zato što se zapravo bavimo temom koja je aktuelna jako za današnji trenutak, jer bavimo se odlastima, bavimo se temom koja je značajna za sve, i za naše roditelje, i za nas, i za ove generacije koje tek dolaze. I jednostavno mislim da publika koja dođe na predstavu će imati o čemu da razmišlja kada izađe sa te predstave.
Da, mi nismo rekli da je komad nastao po tekstu Jelene Paligorić. A reditelj je Tea Puharić. Kao što ste rekli, sve su to mladi ljudi. Međutim, evo, da li je zaista teško doći do medija i govoriti, odnosno da li je teško mladim ljudima uopšte danas?
Pa jeste, mislim, teško je doći i do medija, ali teško je doći pre svega do ljudi s kojima bismo napravili saradnju da upravo ovakav projekat izvedemo u delo. Mi smo sad imali tu sreću da je Ustanova kulture Vuk uradila jednu reorganizaciju rada i zapravo pruža priliku mladim ljudima upravo da kažu nešto što je za njih značajno i što je značajno za ovaj trenutak, i zbog toga smo njima jako zahvalni što su zapravo nama oni isto izašli u susret i omogućili nam da mi izvedemo cijelu ovu stvar do kraja.
Odlazni terminal je kao metafora, tako stoji i u programu, odnosno u najavi predstave, kao neka vrsta metafore svih naših odlazaka i čekanja. Kao što ste rekli malo pre, odlasci su tako česti u našim životima, odlaze nam najmiliji, odlaze nam porodice, i to traje godinama i godinama, a ono što je najstrašnije u svemu tome jeste da nekako mladi ljudi koji završavaju škole, završavaju fakultete, ne znaju da li da ostanu ili da odu. Kako možda nekoliko rečenica upravo o toj temi samo komad.
Pa da, upravo to je ono što mi preispitujemo. Da li treba otići, zašto treba otići, i da li u stvari mladi ljudi koji odlaze, da li znaju zašto odlaze. Jer upravo to je neka tema koja je za nas makar značajna, zato što nam se činilo zapravo da mladi ljudi koji odlaze tako, oni ne razmišljaju o tome da možda i ostanu ovde i da možda postoji neka šansa i ovde, nego jednostavno odmah vide samo one najgore stvari i odluče da jednostavno odu, a oni koji ostanu ovde da se bore. Međutim, preispitujemo upravo to, da li vredi ostati, da li treba otići, da li je tamo negde bolje nego ovde. I jednostavno to je ono čime se zapravo bavimo.
A dokle ste došli u tim promišljanjima, da li vredi otići ili ostati?
Pa to će se videti tek na premijeri, kada publika dođe. Mislim da je bolje da se ostavi, da svako na svoj način analizira ono što mi zapravo pokažemo na sceni.
Ali ipak dajte neki nagoveštaj s obzirom na to da ste i vi mladi, kako razmišlja vaša generacija?
Pa,
zaista.
Naša generacija većinom razmišlja o tome da ode, i nama je svima u glavi idemo samo što pre odavde, zato što nemamo prilike da radimo ono što zašto smo se školovali pre svega, a zatim i da za to dobijemo neki novac. Mislim, posla ima, ali jednostavno da li će taj posao biti na neki način nagrađen, to je već pitanje, i to je upravo ono što mi imamo kao neki stav i o čemu zapravo razmišljamo i o ovom komadu.
Ko čini ekipu?
E, tako je, pored Jelene Paligorić i Teja Puharić, koja je Jelena pisala tekst, a Teja režira, mladi tim koji je u samom ansamblu. Pre svega želim da istaknem kompozitora Matija Anđelkovića, koji zaista, mislim, ja se nadam, nama se svima čini da je zaista uradio jako dobar posao sa komponovanjem muzike za ovaj komad. Zatim tu su naša tri glavna aktera, to su Bogdan Bogdanović, Jelena Puzić i Stefan Uroš Tešić. I zatim tu su Aleksandar Jovanović, Predrag Kotur i Gorica Regodić, koji su takođe u ansamblu. I momci i devojka koji čine orkestar, to su Luka Lopičić, Uroš Pekmezović, Mihajlo Živojinović i Marija Lukić. I to je nekako naš tim, a scenografiju nam je radila Jelena Branković, a kostim zapravo je radila Irina Somborac. I zaista svi su mladi, svi su zaista onako motivisani bili da rade ovaj projekat.
Aleksandra, samo jedno pitanje za kraj. Vraćam se ponovo na onu vašu rečenicu, posla ima, ali nema dovoljno novca. Da li je novac jedino merilo danas za mlade ljude?
Nije, ali jednostavno ne možemo živjeti samo od našeg entuzijazma, i onda je zbog toga samo to je pitanje, jer mi svi želimo. Nekada nam se zapravo ni ne ukazuje prilika da radimo. Međutim, negde postoje i prilike, ali jednostavno mi radimo stalno i svi ljudi u ovom komadu rade i pored ovoga, međutim jednostavno ne može samo od tog rada da se preživi, i onda je pitanje i to da li može da se preživi od entuzijazma samo.
Jedan od načina borbe jeste upravo i ovakav projekat gde ste se udružili radeći ovu predstavu. Hvala vam što ste bili naš gost. Bila je ovo Aleksandra Stojanović, producent predstave Odlazni terminal, koja će biti premijerno izvedena 28. novembra u 20 sati na sceni kultu ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Tako je.
Poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
U poslednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma. U susret premijeri Velikog Gatsbija tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca.
Šta to miče kroz
Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaju. Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Pesnik, eseista, književni kritičar Vuk Krnjević, dugogodišnji urednik časopisa Književnost i dugogodišnji urednik u Radioteleviziji Srbije i u izdavačkoj kući Prosveta, gost je Gutenbergovog odgovora. A povod su sabrane pesme koje su ove godine izašle u izdanju Sveta knjige pod nazivom Vrata vjetrena. U ovoj knjizi nalaze se pesme iz do sada objavljenih knjiga, od prve pod naslovom Zaboravljene kućnog reda iz 1957. do živopisa iz 2013. godine, uz dodatak onih pesama koje su nastajale od 2013. do 2015. godine i prvi put se i objavljuju u ovom izboru. Dakle, Vuk Krnjević, gost Gutenbergovog odgovora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, kako ste?
Dobro, hvala, kako ste vi?
Da, prijatno u vašoj zgradi.
Odmah da počnemo od ove, dakle, same sintagme koja stoji kao naslov knjige sabranih pesama, koja je i varijacija jednog naslova vaše knjige, a sa druge strane čini mi se da variranjem ovog ove sintagme od samih početaka, dakle od prvih napisanih pesama pa od evo i ovih završnih koji su iz rukopisa uneti u ovu knjigu pod nazivom Godovi vjetrenih vrata, se negde i kreće vaše pesništvo. Kako se kroz godine, dakle, stvaranja poezije, kako se i negde menjalo značenje ove sintagme?
Pa prije svega ja sam rođen u Sarajevu i kao mladići išli smo često na Bjelašnicu preko Igmana, pentrali se gore i onda prespavamo u na Bjelašnici u observatoriji, pa se sutradan vraćamo natrag u Sarajevo. A Vjetrena vrata je jedan procjep između dviju velikih stijena koji ima pravac sjever-jug i tu su uvijek vjetrovi ili južni ili sjeverni i taj naziv Vjetrena vrata mi ostao od tada u sjećanju i do dana današnjeg on me podsjeća na osnovnu temu mojega pjesništva, a to je bol za minulim vremenima i minulim rođacima koji su nestali u ovim, da kažem, vjerskim ratovima u Bosni.
Vetar se negde može posmatrati i kao oličenje čoveka, odnosno čoveka koji je na ovim prostorima kao da se nalazi stalno na nekoj ruži vetrova ili na nekoj vetrometini, a vrata da u stvari u vašem pesništvu označavaju, dakle, vrata i dodir između sveta živih i sveta mrtvih.
To ste primijetili vrlo tačno. Naime, vjetar je ona moć prirode koja nas stalno upozorava na promjene trajne i sasvim svejedno da li je vjetar južni, sjeverni, zapadni ili istočni, promjene su uvijek u toku i one donose te čudne čovjekove bolove u kojima se spajaju i prošlost i sadašnjost.
Moramo da dodamo da je ovu knjigu sabranih pesama priredio pesnik Zoran Bundalo, uz jednu kratku napomenu koju smo mi u najavi i rekli zapravo kako je koncipirana ova knjiga, ali kada se čita, dakle, čini se da je ovo jedna jedinstvena i nova pesnička knjiga ili da zapravo ona otvara jednu veliku priču o poeziji druge polovine 20. veka, ali i jednu ličnu priču o Vuku Krnjeviću. Iz prostog razloga, zato što je koncipirana ne toliko naslovima objavljenih pesničkih knjiga, koliko zapravo prostorima koji su važni i za vašu biografiju. Pomenuli ste Sarajevo, Sarajevo je mesto rođenja i odrastanja, Sarajevo je grad detinjstva, ali i grad korena, porekla, predaka. Na kraju krajeva čini mi se da je Sarajevo i mesto samoga jezika, pesničkog jezika.
Vida Ognjenović na promociji ove knjige je tačno primijetila da u mojoj poeziji postoje 4 tematska kruga. Jedno je Sarajevo i sve što se zbivalo u Sarajevu u mom djetinjstvu pa i kasnije. Drugo opredjeljenje jeste Beograd, gdje sam proveo više od 50 godina svog života, jer sam otišao iz Sarajeva na studije 53. i praktično se više nisam ni vraćao i odlazio sam u Sarajevo sve do majčine smrti, jer mi otac umro mnogo ranije, još dok sam bio gimnazijalac. Treći krug je vezan za Berlin i za Prusku i za moje postdiplomske studije u Berlinu, i četvrti krug je vezan za Hercegovinu i Boku Kotorsku, koja je na neki način sastavni dio Južne Hercegovine i Bokelji su uglavnom porijeklom svi Hercegovini. Tako da je moje porijeklo zapadno i istočna Hercegovina, a čitav život provodim u ova 4 tematska kruga.
I na koji način se razvrstavaju teme? Evo, recimo, pomenuli smo, dakle, Sarajevo kao jedan mogući pesnički prostor. Boka Kotorska je tu zanimljiva možda zato što i prati vaš odnos prema moru, prema elementima prirode i u stvari neki osjećaj mediteranskog nasleđa zapravo u pesništvu. Ali, sa druge strane, Berlin je mesto iz koga nekako pokušavate sve vreme da promišljate kako i na koji način istorija može da bude u nekom sazvučju sa samom poezijom i sa samim stihom.
Znate, istorija i poezija su neraskidivo vezani. U Berlinu ja sam doživljavao one čudne trenutke kada razmišljate o tome da su naši odnosi Srba sa Njemcima najkomplikovaniji odnosi. Smatra se da smo mi dugo bili pod Turcima i da su Turci naši najveći neprijatelji, a ja lično mislim da su naši najveći historijski gledano neprijatelji uvijek bili Germani, jer su nas pokoravali i onda nas uvodili u neprijatne ratove i sa susjedima i sa ostalim dijelom Europe i Amerike. Tako da je taj odnos sa Njemcima vrlo čudan. Istovremeno, najljepše socijalne ideje su nastale u Njemačkoj i Marx i Engels, i onda su se sva ta osjećanja u meni uvijek miješale, miješaju se i danas. Ja sam, recimo, sticajem okolnosti u Berlinu pristao atentatu na Rudija Dučkea, kao što znate, anarhistu i ljevičara, tako da sam vidio taj užas kako izgleda prava desnica u Berlinu kad nema rata, a možete tek misliti kako je u ratu. Isto tako, u jednom dijelu Srednje Evrope, sticajem okolnosti, sam opet prisustvovao samospaljivanju ovoga Jana Palaha, pa sam vidio koliko te žrtve nacionalne protiv okupatora dovode do užasnih i neprijatnih situacija. U mojoj mladosti u Sarajevu bila su dva tabuisana imena. Jedno je bilo Gavrilo Princip, a drugo je bilo Jasenovac. Naime, u Jasenovcu su pobijeni moji rođaci, ujak i ujina, a Gavrilo i riječ Jasenovac je bila zabranjena za upotrebu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a Sarajevo tad pripadalo toj kvazi državi. A Gavrilo Princip je bilo isto tako ime koje se nije smjelo izgovarati u to doba, i most Gavrila Principa vraćen je na ime Franca Ferdinanda, na koga je, kao što znate, pucao Gavrilo Princip. Znači, ta dva imena su se tek poslije oslobođenja Sarajeva od Nemaca ponovo pojavila i stvoreni su uslovi da ta imena znače ono što zaista znače. Nažalost, u ovom ratu posljednjem opet je ukinut muzej Gavrila Principa, i što je najsmješnije, granata sa Trebevića od srpskih jedinica je pogodila u taj muzej, tako da je on bio razoren i tek je nedavno obnovljen.
Kada o svemu ovome govorimo, može li se vaša poezija posmatrati ne samo kao odnos pojedinca i kolektiva u takvim smutnim vremenima, nego i kao jedna vrsta egzistencijalne muke naspram istorije ratova i ratnih sukoba?
Tačno. Moja poezija je neka vrsta dnevnika mojih slutnji i zlih viđenja na temu istorija i poezija, i ona govori o tome koliko je zapravo ljudska sudbina, a našto sudbina moje generacije bila takva da smo mi proživjeli, ja na primjer, dva bombardovanja Sarajeva, a Sarajevo, kao što znate, u dolini, i to odjekuje užasno. I prvo bombardovanje je bilo njemačko, 1941. a 1945. u proljeće je bilo savezničko protiv Njemaca, jer su Njemci još uvijek bili u Sarajevu. Tako da je taj odnos između onoga što se čovjeku dešava i onoga što on sluti da jeste i da može biti, neprekidno i nerazdvojno. I tu je jedini spas, po mom uvjerenju, poezija, koja je značajnija za spoznaju ljudske sudbine i od filozofije koja je racionalna i od religije koja je iracionalna. I ona je spoj racionalnog i iracionalnog i dovodi do onih finih slutnji i naznaka o ljudskoj sudbini.
Ili o besmislu našeg bistvovanja u senci konačnosti i smrti, pa na kraju i te smrti koju ratovi izazivaju i užasi koji se dešavaju. Dakle, tema smrti je nešto što je takođe veoma značajno i određuje vašu poeziju. Koliko na jednoj strani, dakle, to je i smrt bližnjih i smrt prijatelja, sa druge strane prenosi se i na smrt reči i smrt govora.
Pesnik kome sam se uvijek divio, Helderlin, je napisao tamo gdje je opasnost, tamo se rađa i ono što nas spasava. Wo aber Gefahr ist, wächst auch das Rettende. Što znači da su tegobe i tmice sadašnjosti koje nas pritiskaju istovremeno i mogućnost da se stvari sagledaju i dalje. I Heraklit, koga ja također volim i citiram, je napisao da su prošlost i sadašnjost jedno te isto. U toj istini ima mnogo od onoga što poezija želi da uradi.
Kako da gledamo, dakle, na smrt reči, na smrt govora, na nemoć reči, na truljenje zapravo koje negde kao da prati i samo čovekovo telo i sam čovekov život.
Tako je. Reči nas napuštaju i iznevjeravaju, jer neće da ponekad i dosta često iskažu ono što pesnik osjeća da je bitno u njegovoj sudbini i sudbini onog naroda kome pripada. Vidite, u našoj narodnoj poeziji ima jedan stih u pjesmi o Marku Kraljeviću gdje je narodni pjesnik kaže: oj Bože stari krvniče, ta naizgled a religiozna rečenica je u stvari duboko religiozna, jer ljudska sudbina ne zavisi samo od nas, nego od svega što nas okružuje i što određuje našu ljudsku sudbinu. Vidite, kad smo mi stupili na scenu 57. godine u Beogradskoj omladini, izašle su knjige Branka Miljkovića, moja i Momčila Milankova, naša generacija, koju je moj pokojni prijatelj Sveta Lukić zvao rezervnom generacijom, ušla je u bitku modernizam, realizam, ne htijući da se opredeljuje ni za jednu stranu, nego da pokuša da iskaže ono što je bitno za našu generaciju. Tu su bili prije svega Mirko Kovač, Danilo Kiš, Borislav Pekić, naravno Branko Miljković koji je prvi od nas, Rade Vojvodić. I onda je došla sljedeća generacija, Ljubomir Simović, Duško Novaković. Tako da je poezija uvijek pokušavala da iskaže ono svevremeno, ali i trajno osjećanje ljudske nelagode.
Pomenuli ste dve vrlo bitne stvari, ali prvo je u stvari narodna književnost i u vašoj poeziji postoje i, pa rekla bih tako, naslag ili talozi zapravo onoga što nam je donosila epika, sam folklor, narodne lirske pesme, bajke koje su zapravo postale deo poezije. Da li je to bilo preispitivanje onoga što nam je ostalo u nasleđu narodne književnosti i neki pokušaj odgovora na takvo nasleđe u 20. veku?
Razvijene civilizacije i njihova kultura i literatura imaju pojedince kao istaknute predstavnike svog naroda i jezika od Homera pa do dana današnjeg, a naše bogatstvo je u jeziku i u načinu mitološkog mišljenja u našoj narodnoj poeziji. Ja sam proučavao tu našu narodnu zaostavštinu u jeziku i mislim da sam pronašao razne oblike upotrebe tog nasljeđa. Evo vidite, ovaj posljednji rat u Beogradu sam opisao uz pomoć Filipa Višnjića u pjesmi Obretenije, pjesme Filipa Višnjića o početku bune i njenom kraju 1979. godine, stavljajući akcenat na žrtve koje su pale i nestale u svim mogućim ratovima. Ta balkanska vjetrometina o kojoj sam napisao jedan zapis povodom smrti sjajnog istoričara Milorada Ekmečića, govori o tome da ja smatram da je Balkan šupak Europe u koji se sve fekalije evropske slivaju na naše tlo.
Sa druge strane, vi ponirete i u sam mit i sam mit pokušavate da preoblikujete i da nađete neku vrstu odgovora također u tom 20. veku. Odlazite čak i do Homerovih epova, evokacijom neke pesme počinjete, a preispitujete kako bi izgledala Odiseja u toj Boki Kotorskoj ili šta bi bila potraga danas Orfejeva.
Tako je. Mitovi balkanski, naročito stare grčke pa i rimski, su duboko vezani za pokušaj da se odredi ljudska sudbina. I moreplovci i oni koji su se vratili i koji se nikad nisu vratili, uvijek su žudili da se na kraju vrate svome domu. I poznat je motiv Homerovo Dimasa Itake koji Odisej sanja putujući k domu svome, što bi rekli braća Hrvati. A dešava se da mnogi poreplovci nikad ne postignu taj cilj.
Vaše pesništvo je i veliki dijalog sa evropskim i svetskim pesništvom, ali u njemu se prepoznaje negde dijalog i sa onim što je i tradicija našeg pesništva. Kada pominjem to, pre svega pominjem još jednu veliku temu koja je okupirala poeziju 60. i 70. godina, odnosno jedna reč, a to je reč ništa, a i ništavilo. A kada pomislimo na ništa, dobrim delom pomislimo pre svega na poeziju Jovana Sterije Popovića, njegovu knjigu Davorije, možda i najčuveniju pesmu Nadgrobije samome sebi, ali kada pomislimo na ništa i kada pomislimo na 20. vek, onda zaista negde prizivamo pesništvo Branka Miljkovića i njegovu pre svega pesničku knjigu Vatra i ništa.
A preskočili ste jedno za mene od najznačajnijih imena naše tradicije, to je Laza Kostić, i njegova poezija je duboko uspjela u sebi da sažme evropsku tradiciju sa onim što je naše osjećanje slovensko i srpsko za prolaznošću i za tim kratkim trajanjem. I pjesnik koga ja još uvijek smatram najvećim pjesnikom srpsko-hrvatskog jezika, a tim jezikom još uvijek pišem i ja danas, Tin Ujević, također je veličanstveno govorio o toj prolaznosti i o kratkotrajnosti života i o tome da čovjek ne može da utiče na svoju sudbinu zbog spoljašnjih okolnosti.
Iz svega toga, kako gledamo onda na ljubav i da li je ljubav to nešto što zapravo može da da neku puninu toj prolaznosti i takvom životu i da možda negde odvede negde i sam život od one muke i od poezije koja u stvari pokušava negde, pa i temom ljubavi, da zaustavi život, bar u pesmi.
Pa ljubav je onaj kratkotrajni bljesak radosti koji se čovjeku dešava manje više, ali zapravo najvećma u mladosti, kada je su eros i etos zajedno vezani, a ljubav prema svemu što je život zapravo, makoliko tragičan bio, on ima i svoje svjetle trenutke i ljubav su ti trenuci, ljubav prema životu, prema svemu onome što nas okružuje, a i prema neizvjesnosti kuda ćemo otići i da li ćemo ikada otići. I ljubav prema prirodi koja je se jedina obnavlja neprekidno je nešto što je najveća utjeha za sve nas koji razmišljamo o životu i trudimo se da ga dešifrujemo bar za sebe.
I na kraju ovog razgovora voljela bih i da čujemo jednu pesmu iz knjige Vrata vjetrena, iz knjige sabranih pesama.
To je neobjavljena pjesma iz tog ciklusa neobjavljenih pjesama koji se zove Godovi vjetrenih vrata, a pjesma se zove Na kraju. Obećavahu kule i gradove, a samo je tvrtko učinio pričine da postanu istine, gradeći novi grad uz more. Još bazde jame zakranih iz zemlje Hercegove, pa istinu saznaj, znaj, pa imeni daj, da spojimo nebo i zemlju, vazduh i vodu, more da gledam kako blješti na suncu. Pa da ba trganja u ovom svijetu koji mi prođe u vjetrenim vratima, poništen u svemu, osim u znanju da materija traje i nikad ne prestaje, jer mudro se ponovo obnavlja, ne prestajući da se mijenja, a meni talasi mora preostaju dok još mogu da razaznajem bol.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
A slušali ste razgovor sa Vukom Krnjevićem povodom njegove knjige sabranih pesama Vrata vjetrena, koju je objavila izdavačka kuća Svet knjige 2015. godine.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game. Played out by the band. More than I could stand. Love is a losing hand. Self-professed, profound. Till the chips were down. Though you're a gambling man, love is a losing hand. Though I battle blind,
was I. Memories mar my mind. Love is a fate resigned. Over futile final frame. Love is a losing game. Zavaj.
Čuli smo kako se egzistencijalna muka naspram istorije ratovanja osluškuje u pesmama i kako taj užas rata, užas smrti i to doživljeno i preživljeno preneti u pesmu. A u nastavku Gutenbergovog odgovora i dalje govorimo o velikoj temi rata u srpskoj književnosti, ali sada kako to izgleda u srpskoj priči. Tim povodom gost je Mladen Vesković, priređivač antologije Srpska ratna priča pod nazivom Epitafija rata. Dobar dan.
Dobar dan.
Možda taj odnos poezije i proze, odnosno priča i pesma i iskustvo rata i istorije u srpskoj književnosti i istorije ratovanja, kako vi vidite taj odnos i da li tu ima nekih prelivanja s obzirom da mnogi od pripovedača koji su zastupljeni u ovoj antologiji su bili i veliki pesnici i pisali o ratu i u svom pesništvu?
U vašem pitanju je deo i odgovora. To su komplementarne, to su komplementarni elementi. Jeste, počevši od onih najranijih autora koji se ratom bave, pa do sasvim mlađih, mada moram odmah našim slušaocima reći da se antologija negde tematski završava na početku 90. godina, dakle direktno ne tematizuje ratove. Ja sam ih nazvao ovim najnovijim balkanskim ratovima. Ali imajmo zato u vidu da je to period vremena koje antologija pokriva negde od prvog srpskog ustanka do, dakle, početka 90. godine i sasvim je jasno, naravno, i ovlašno poznavao od srpske književnosti da je u tim ciklusima epskih narodnih pesama vezanih za prvi i drugi srpski ustanak izvršena jedna vrsta kodifikacije sećanja na ta dva istorijska događaja. Pa potom sve bliže i bliže našem vremenu, nema nikakve sumnje da neki od najznačajnijih ili bar najuspešnijih priča pripadaju upravo autorima koji su istovremeno bili vrlo uspešni pesnici. Najverovatno eklatantniji tu primjer je primjer Miloša Crnjanskog, ali recimo da bi možda nekako čini se o ovom izboru kada razmišljate o tome, recimo, ne znam, možda pesme Dušana Vasiljeva na drugi način osvetlile ono što je tematska okosnica ove zbirke. Mada je Vasiljev pisao i priče, nažalost one nisu u dovoljnoj meri pratile kvalitet ostalih priča, tako da eto, to je ta vrsta donekle komplementarnog odnosa. U Jakšićevoj priči se naravno vidi i veoma se vidi s obzirom na taj jednu vrstu podignutog patosa, tona koji se u toj priči na mrtvoj straži vidi već kroz naslov, pa samim tim i grananje teme i motiva koji su u njoj prisutni. Mada bih samo za ovu priliku rekao da se Jure Jakšić vrlo često posmatra isključivo kao pesnik, mada ukoliko pročitate njegove drame i priče vidite da je on možda ujednačeniji i bolji pripovedač ili dramski pisac nego što je to pesnik, odnosno ima veći broj antologičnih priča koje mogu da uđu u slične tematske antologije. Isto tako, na primjer, zapis koji imamo na početku, odnosno na drugog tematskog dela Vuka Karadžića, daje refleksiju na epsku, odnosno poetsku osnovu. Potom, ukoliko se krećemo dalje ka našem vremenu, rekao sam, na primjer, imamo taj primjer Miloša Crnjanskog ili, na primjer, lirske proze ili znatno lirizovane proze Stanislava Krakova, u kome se dopunjavaju radovi, ako gledamo kontekst širi autorskog dela o kome je reč, da autor zapravo, ili Branka Ćopića, evo, kao savremen sasvim primer, pisca koji je fokusiran sve vreme na Drugi svjetski rat, a isto tako imate možda s malo više prava skrajnut njegov poetski opus, ali je on također komplementaran ovom pripovedačkom opusu, jer se bavi zapravo istim temama, temom rata, temom čoveka u ratnim okolnostima. S druge strane, od romantizma pa sve dakle do savremene postmoderne književnosti, rat kao tema, bez obzira da li, mada bi bilo zanimljivo sada kad pričamo o ovim nekolikim autorima koji su između ostalog i dramski pisci, bilo bi sigurno vredno pažnje posmatrati i rat u srpskoj drami. I to možda u ovom istom dramskom, pardon, istom istorijskom vremenskom periodu od dakle početka savremene novije dakle srpske istorije, dakle prvog drugog srpskog ustanka, pa do naših dana, a da ne kažem i do velikog broja drama koje se bave upravo ovim ratovima koji su dešavali u prethodnih 25 godina. Ali da je kao čitava ideja, naratološka ideja ove knjige se sastojala upravo u tome da vidimo kako jedna značajna tema koja na mnoge načine dotiče ne samo književnost, kulturu i umetnost, već i društveni život, istorijski razvoj, ekonomiju, politiku, šta god drugo hoćemo, kroz priču kao relativno kratku književnu formu koja može stati manje više uspešno u korice malo veće knjige, možemo pratiti tematske mene, dakle taj iskorak od epske matrice koja je prisutna u delima koja je prikupio i kodifikovao Vuk Karadžić, pa potom kroz romantizam, realizam, modernu, ekspresionizam, dolazimo do našeg vremena i da verovatno neke od ovih priča jesu bitne tematske okosnice i u tim razvojnim etapama srpske književnosti. S druge strane, ukoliko bismo brojali koliko je u tih nepunih 200 godina bilo ratnih sukoba u kojima je direktno ovo društvo, da ne kažemo patetično, narod učestvovao na ovaj ili na onaj način, vidimo da negde na svakih 20 godina, ako bismo broj sukoba podelili neki desetak sa brojem ovaj godina, uslovljavaju da vrlo često ti sukobi nisu samo puki proizvod vojnopolitičkih okolnosti, već isto tako i socijalnih tenzija u jednom društvu, koje onda izazivaju da to postaju prelomne tačke u kojima se jedno društvo menja. Naprimjer, u periodu prve polovine 19. veka, kada iz jednog orientalnog ili orientalizma prevaljuje put ka nekom željenom evropskom identitetu, potom ostvarivanje samostalnog identiteta, unutrašnjih društvenih tenzija u Srbiji s promjenom strukture stanovništva, industrije, proizvodnje, obrazovanja, zdravstva, školstva, čega god hoćete drugog, pa onda do Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, kada se zapravo suštinski menja lik srpskog društva, počevši do toga da ulazi u jednu veliku višenacionalnu zajednicu kakvu nikada nije bio, do toga da se suočio sa ratnim sukobom kakvo ipak relativno zatvoreno i gotovo pastoralno srpsko društvo nije imalo do tada priliku da vide, da se suoči. Dakle, iz jedne epske matrice koja se uglavnom svodila na bojeve između dva suprotstavljena idejna religijska tabora, jednom ulazite u svet. I da prvi svjetski rat predstavlja jedan tragičan iskorak ka svetu u kome se u svega 4 godine jedan svet koji je gotovo izgledao idilično u pričama, ne znam, Stevana Sremca, Glišića i sličnih pripovedača, pretvara u sveopštu kataklizmu pričama, recimo malo čas spomenutog Krakova, Crnjanskog ili indirektnim naznakama u pričama Ive Andrića. Potom, naravno, međuratni period kao period ubrzane modernizacije društva, društvenog života, nemogućnosti adekvatnog života, odnosno pronalaženja adekvatnog modusa života u višenacionalnoj zajednici, koji svega nakon 22-23 godine prerasta u novu svjetsku kataklizmu koja pritom menja i socijalno-politički život južnoslovenske države, menja kulturni model koji onda narednih 45 godina formatira odnos prema ratu, koji ovoga puta nije samo pitanje ratnog sukoba pobjednika i dobitnika, već i nosioca novih društvenih ideja, novih društveno-političkih ideja, uređenja, ekonomskog uređenja, da bi se krajem 80. godina došlo do potpuno dezintegracije i tog koncepta koji je naravno u književnosti već u poznim 50. godinama nagrižen, što vidimo na koji način najznačajniji pripovedači tog vremena, poput, ne znam, pomalo sada zaboravljenog Mihajla Lalića ili Antonija Isakovića, uviđaju iznutra pukotine jednog monolitnog društvenog sistema. Tako da, dakle, i u to vreme relativno rano u južnoslovenskom društvu i srpskom književnosti i kulturi kao delu te šire zajednice, relativno lako se mogu uočiti bolna mesta koje naravno književnost interpretira na ovaj ili na onaj način.
Koliko, dakle, i te ideološke, odnosno te promene koje su se dešavale u samom društvu i te pukotine koje su se javljale i u samom, dakle, pojedincu, menjajući i pitanje i doživljaj i stalno preispitivanje šta je identitet, dakle, pojedinca u takvim društvima u odnosu na kolektiv, koliko se to menjalo i kroz ovako poređene priče koje tretiraju, dakle, različite ratove na različite načine i u odnosu onoga što je svedočanstvo ili iskustvo sukoba, odnosno učešće u ratu, u odnosu na ono što je fikcionalni zapravo deo ovih priča.
Istorija se bavi ratovima ili sociologija, društvena teorija, na koliko je moguće širem, opštijem planu. A kada sve to svedemo na plan umetnosti, književne, dramske, filmske, likovne, to je uvek pojedinačna priča. I ne postoji ili gotovo je nemoguće ispisati dobru ratnu priču, roman ili komad koji bi se zasnivao samo na opštim konstruktima, na nekakvim javno izrečenim stavovima, makar oni bili u svojoj biti tačni, ali oni su toliko opšti da bez imena i prezimena, naravno fikcionalnog i konkretne situacije, postaju daleki i hladni. U tom smislu, sve priče od evo, ove prve Vladana Đorđevića, vrlo zanimljivog pripovedača i čoveka koji je veoma značajan za našu kulturu i za Beograd kao gradonačelnik i tako dalje, polaze od pojedinca i njegovog udesa. Od prvog kapetana Veljka koji je bivao sakaćen u bombardovanju koje su Turci izvršili s Kalemegdanske tvrđave 60. godina na ostatak Beograda pre nego što su definitivno dali i predali ključeve grada, pa od te, dakle, prve priče koja govori individualnom udesu jednog mladog čoveka koji biva osakaćen u ratu, ostaje bez noge, pa preko, recimo, priče sa gotovo istovetnom tematikom Sve će to narod pozlatiti ili priče Momčila Nastasijevića San brata bez noge, pa zaključno sa Petrovićevom pričom u kojoj imamo samo naznaku stradanja, koje je, dakle, indirektno dato, reč je uvek o pojedinačnoj tragediji, pojedinačnom udesu čoveka koji se što svojom voljom, kako je to recimo u pričama iz romantičarske faze koje glorifikuju načelnu ideju žrtvovanja za kolektiv, ali isto tako, s obzirom da je reč o vrhunskim umetnicima, apsolutno vidimo, dakle, kako ta vrhunska umetnost, čak i kada polazi od aksioma koji je u to vreme bio društveno prihvatljiva paradigma, kada počne da govori o pojedincu, njegovom udesu, zapravo tu paradigmu iznutra demistifikuje i pokazuje tragediju pojedinca u suočenju sa velikim idealima koji se ne mogu obistiniti, koji se ne mogu ostvariti, ne mogu kompenzovati nedostatak noge, ne mogu kompenzovati nedostatak i u jednoj drugoj priči Lazarevićevoj ili recimo Nastasijevićevoj priči ili u pričama, na primjer, Dragiše Vasića, dakle, fizičke nedostatke, a one duhovne, emotivne, to se iz priče u priču vidi i tekako, čak recimo i u pričama koje ne biste očekivali autora poput, ne znam, Branislava Nušića, koji je, to meni se učinilo zanimljivo da izaberemo baš priču koju napravi vezano za srpsko-bugarski rat 1885. gde kroz sahranu koju deca vrše jednog malog vraca i zapravo vidite tragediju koja se dešava i da deca oponašaju ono što se dešava sa borcima koji ginu u tom nepotrebnom ratu. Individualizujući tragediju, ona se najbolje percipira.
I iz te doslovne, dakle, iz te fizičke nesreće koja zapravo na telu samog čoveka koja je utisnuta i u život, možemo da nazovemo to kao bogalji rata, vremenom kao da se to prenosi u jednu metaforičku sliku onog sveta koji ostaje ubogaljen posle rata, ne fizički, nego zapravo duhovno, odnosno da to utiče na sam život i na samu porodicu, postavljajući u stvari u istu ravan da nema pobednika ni u jednom ratu i da je možda i to poruka svih ovih priča,
da su žrtvi bogalji rata i oni pobeđeni i oni pobednici, uslovno rečeno.
Upravo tako. Tu pobednika nema. I bez obzira da li oni koji su direktno ili indirektno u ratu uticali u pričama u ovom izboru, za koje verujem da su najreprezentativnije u korpusu srpske književnosti, pokazuju da ni u jednoj od njih nema glorifikacije rata. One su sve demistifikacije. Možda bi bio najbolji naslov antiratna priča, antologija antiratne priče. I epitafija rata, dakle priča Dragutina Jelića, epitafija rata je duhovito osmišljena. Reč je o tome da ta priča, eto tako, simbolički zasvođuje sve ostale. Dešava se u vreme takođe srpsko-bugarskog rata, kada sticajem okolnosti jedan od vojnika umoran traži smeštaj. Pronalazi neka kola i legne da spava. Kada se probudi, vidi da su to kola puna mrtvaca, dakle poginulih vojnika u kojima je on sticajem okolnosti poslužilo su mu kao zaklon za jednu noć. I taj osjećaj da je život bio u okruženju smrti neko vreme je zapravo epitafija rata. Natpis na tome, zamislimo, velikom mrtvačkom sanduku u kome su sahranjeni toliki ljudi. I uvek kada se priča o ratu, bar je to moja bila ideja vodilja, rizikujući da čovjek bude patetičan, uvek, bar se meni tako čini, da smo dužni da pomislimo na poginule, na one kojih nema. Poštujući, naravno, traumu s kojom, fizičkom ili duhovnom, s kojom oni koji su preživjeli moraju da žive, ali šta sa svim onim silnim, zaboravljenim milionima koji su svojom voljom ili ko zna na kakav način netragom nestali u, evo, samo ovih prethodnih 200 godina ovde na području Srbije ili okolnih zemalja. Pijetet prema njima i razmišljanje o smislenosti toga što se desilo nas u ovim svim pričama vraća na to duboko humanističko pitanje da li je i zašto to bilo potrebno, koje su konsekvence svega toga. I u nekom širem ili najširem smislu, vjerojatno da poruka koja se meni činila važnom birajući ove priče, čitajući ove priče, to je da nijedan iole značajan, ali zaista značajan autor koji je pisao na srpskom jeziku nije ni na koji način mogao da pobegne od ovog duboko humanističkog uvida da su u ratu uvek svi poraženi, da pobednika nema. I zbog toga je, mislim, vrlo teško izvući drugačiji zaključak, odnosno možemo slediti neke netalentovane pisce, odnosno pisce koji su ideolozi, ali nisu pisci, dakle nisu umetnici reči, i tvrditi da naša književnost, odnosno njen najbolji deo, kao najbolji deo srpske umetnosti, glorifikuje nasilje, da glorifikuje rat kao oblik rešavanja bilo čega drugog. I u tom smislu, ovako kada čitate među jednih korica ove knjige, jednostavno svako ko na takav način pokušava da artikuliše sopstveni stav ili, ako hoćete, ne znam, nacionalno osjećanje, ili da zloupotrebi kulturu ovoga naroda u tom pravcu, ne može da pronađe uporište u najboljim delima naših autora, kao što ne može naći uporište ni u najboljim delima svetskih pisata ili svetskih umetnica, niti u jednom od njih. Od epoha Gilgamešu, pa zaključno do ovog sekunda u kome vi i ja pričamo, neće moći da pronađe uporište za nasilje, bezumlje koje rat sa sobom nosi.
Ono što se posebno izdvaja, bar u ovom prvom delu, a to je što postoje i priče koje su nekako ugao sa strane ili zapravo pozadina rata, odnosno ono šta se dešava sa porodicom i sa selima i sa stanovništvom, dakle onog dela koji nije učestvovao u ratu. Tu pre svega mislim na vrlo zanimljive priče Milice Janković pod nazivom Čarape, i na nju se nadovezuje i priča Svetozara Ćorovića, Poseta, gde su zapravo ženski likovi u centru tih priča i nekako žensko sagledavanje i perspektiva rata i gubitak voljenih.
Knjige poput ove mogu biti prilika i za određeno prevrednovanje. Naravno, ja sam skloniji da mislim da je ova antologija, dakle izbor koji se napravio, u suštini konvencionalan i da tu nema nekih velikih iznenađenja za malo bolje poznavaoce naše proze. Međutim, u pokušaju da ovako jedna delikatna tema koja je u našem društvenom životu vrlo često povod zapravo za velike ideološke debate, a ne nažalost ljudi koji ne poznaju književnost, a po pravilu se onda više priča o svemu drugom, samo ne o književnosti. Ali sam ipak razmišljao i o tome i pokušao da koliko je moguće uvrstim nekolika imena koja su znatno manje čitana i iščitavana, a pogotovo je bilo teško tragati za ženskim uglom gledanja u ratu, a da on bude dovoljno kvalitetan u kontekstu čitave priče ukoliko stavite najbolje pripovedače. E, otuda se ovde našla pomalo zaboravljena Milica Janković i njena priča Čarape. Kao i u drugom delu knjige imamo i tekst Isidore Sekulić. I nažalost, iako sam pokušao da uspostavimo tu vrstu rodne ravnopravnosti koliko je moguće, nažalost, kao pripovedači žene nisu se, bar koliko je meni bilo dostupno, koliko prosto može jedan čitalac da prođe kroz sve to, nažalost nisu se mnogo direktno osvrtali na rat, ali je ovaj primjer Milice Janković vrlo, vrlo rečit, jer indirektno govori o strahoti i strepnjama onih koji nisu direktno u nekakvom sukobu, koji su u jednom vrsti adrenalinskog šoka dok se sve to dešava, već neko koji iz pozadine gleda tragediju propadanja, na primjer, evo ovde u toj priči koju ste rekli, brata koji nikad neće dobiti te štrikane čarape prosto zato što će mu obe noge biti odsečene kao posledica ranjavanja. I to je isto jedan deo tragedije, poput ove tragedije koju doživljavaju deca igrajući se rata i sahranjujući ptičice u Nušićevoj priči, ili pak u zanimljivoj priči utoliko što je malo eksploatisana u prethodnim zbirkama sa sličnom tematikom, na primjer priča Branka Ćopića Srbija, koja je također jedna dečija perspektiva posmatranja događaja iz Prvog svetskog rata, koja malo po malo pomera Ćopića iz ustaljene paradigme posmatranja onoga kome je Drugi svetski rat u suštini odredio tematsko polje, a zaboravajući da je Ćopić dobrih 10 godina i pre Drugog svetskog rata pisao aktivno i osvrtao se na život Bosanske krajine. Pa otuda je recimo i to dragocena vizura, da ne kažemo jedna od najboljih ili verovatno vrhunskih, možda i najboljih priča po mom sudu koje se bave ratom, zapravo koje o ratu ne govore direktno već indirektno, to je Andrićev Mustafa Mađar. I da je to verovatno i umetnički vrhunac, klimaks ove zbirke. U tom, kažem, eto, pokušaju da se iz nekih drugih uglova, koliko je god moguće, ali književno relevantno, osvetli ova tema.
Tu moram da pomenem, dakle, Aleksandra Tišmu, Danila Kiša, Miodraga Bulatovića, Mladena Markova, Dragoslava Mihajlovića, pa na kraju i Gorana Petrovića, kod kojih je zapravo samo odjek ili refleks rata u pokušaju da se kod nekih to iskustvo, odnosno taj rat, sve što je doneo, izdigne na neki univerzalni nivo.
Pisci koji su imali svoja direktna ratna iskustva, neke od njih smo malo čas spomenuli vezano za srpsko-bugarski rat, odnosno srpske-turske ratove 1876. 78. potom 1885. srpsko-bugarski rat, pa potom prvi i drugi balkanski rat, pa prvi svetski rat. Dakle, neki od tih pisaca su zapravo mnogi, gotovo svi u hronološkom, ukoliko bilo je zanimljivo raditi i biobibliografske podatke, kada ste videli da zaključno Vuka Karadžića, pa sve do malo čas spomenutog Tišme, koji je samo malo bio u direktnoj vojnoj službi na Sremskom frontu nekih nekoliko meseci. Dakle, svi ostali su imali više ili manje, odnosno duža ili kraća direktna ratna iskustva. To, recimo, je to prvo spomenuto Vuka Karadžića kao pisara, pa recimo do Dragiše Vasića ili Stanislava Krakova, koji su bili ozbiljni vojnici, dakle, koji su imali vrlo ozbiljnu vojnu službu. I naravno, tokom Drugog svetskog rata već i sami znamo i Meša Selimović i Branko Ćopić su direktno, na primjer, učestvovali u ratnim dejstvima. Miloš Crnjanski u Prvom svetskom ratu, Ivo Andrić je tokom Prvog svetskog rata bio u zatočeništvu, u Svetozar Ćorović takođe, pa otuda i ta, da kažemo, logoraška perspektiva u srpskom ratu pre ove Kišove perspektive ima tu određenih sličnosti, čak i preklapanja tematskih, možda čak i nesvesnih kod Kiša, ali na jednom mestu kad vidite i tu neobičnost horizonta. Dakle, od tih generacija koje su imali ličan odnos i što se vidi na Antonija Isakovića, Mihajla Lajića, dakle svi redom borci partizanskih jedinica, dakle oni imaju ličan odnos, što se vidi u njihovim pričama i fikcionalizaciji sopstvenog, nadograđivanju sopstvenog iskustva. Već generacije, dakle Tišmina i Mladena Markova i Dragoslava Mihajlovića, za koje je rat omladinsko ili dečije sećanje, ili kiša kod koje je on porodična priča, ali bez ličnog određenja, bez mogućnosti ličnog određenja te vrste. To su dakle autori koji uspevaju da iskoče, odnosno da uđu u jednu širu evropsku, bez pretjerivanja, evropski kontekst priče o ratu ili nasilju u celini. Dakle, u nasilju kao obliku ponašanja među ljudima koji se na gotovo enciklopedijski način psihološko-motivacione razlaže kod Tišme i kod Kiša. I upravo kod ta dva autora, i kod Dragoslava Mihajlovića naravno, ali upravo kod ova dva autora, čak i danas kada si recimo rat o kome je Tišma pisao, Drugi svjetski rat, daleko 70 godina od nas, ili to je prvenstveno rat o kome je i Kiš pisao zajedno sa Sovjetskom revolucijom. I danas, vrlo živo, ti autori, njihova dela se prevode na strane jezike i vrlo se živo čitaju na srpskom jeziku, pokazujući u kojoj meri je snaga njihove imaginacije uspela da taj doživljaj nasilja i rata univerzalizuje. Dakle, da, za razliku od mnogih drugih autora koji su ostali više ili manje zarobljenici vremena, prostora i ideologije, mada je to često i neopravdano, više predznaka koji vezujemo uz njih, a kad čitate priče vidite da onda nevažno nakon 70 godina da li je neki od junaka pripadnik jedne ili druge, ne znam, vojne formacije, ali da kod Tišme i Kiša taj stepen univerzalizacije bio toliko velik da 70 godina od istorijskog događaja, odnosno 40-50 godina od datuma nastanka knjiga, te knjige i danas mogu da se čitaju kao prava škola beščašća. Ova dva biblijska citata zasvođuju knjigu, prvo u smislu da se vidi kako rat izgleda kao fikcija, a potom kako izgleda izveštaj o njima kao pokušaj jednog što je moguće dokumentarnijeg pristupa stvari iz pera izuzetnih autora koji nisu novinari, mada bi to moglo bude neka nova tema, kako su najznačajniji novinari videli mnogobrojne ratne sukobe kroz koje ovo naše društvo prošlo. To je kao ogledanje jedno u drugome. Imate, dakle, pretežni deo je naravno fikcionalan, velika većina knjige je fikcionalna, imate na kraju nekih malo manje od stotinjak strana, dakle, tekstova koji su napisani od strane, dakle, našeg prvog modernog kritičkog historiografa, Vuka Karadžića, i onda vidite kako i na takav način mnogobrojni mitovi ili mitske pretpostavke bivaju demistifikovane. Dakle, mi znamo iz zapisa epskih pesama koje je Vuk dao, kako, na primjer, izgledaju neki od bojeva tokom prvog srpskog ustanka. Kada čitate Vukov zapis, ne možete bez smeha da vidite koliko su stvari vrlo često bile pragmatičnije, prostije, ironično cinične zapravo već onda. I onda imate to kao model koji se zapravo samo onda ponavlja kada se gleda, kada vidite to kroz prizmu dovoljno distanciranog, obrazovanog i kritički nastrojenog posmatrača. To možete vidjeti recimo u tekstovima, ne znam, Marka Miljanova, na koji on način posmatra moguće politička zamešateljstva oko sukoba koji se dešavaju u Crnoj Gori i Brdima, ne znam, Albaniji, Raško i tako dalje i tako dalje. S koliko cinizma gleda to kao jednu veliku igru u kojoj vrlo često mi bivamo samo pioni i dozvoljavamo da budemo pioni u nekim većim igrama. S druge strane, imate priču, odnosno to je zapravo jedan ogled Dragiše Vasića koji baca sasvim drugo svetlo, pogotovo u kontekstu, ne mogu nam reći sad više ni aktualnih, to su više decenijskih sporova svih mogućih vrsta između nas i Albanaca, ne samo u Albaniji nego na Kosovu. Kako pročitate tekst koji Dragiša Vasić piše 1919. Dakle, čovjek koji je direktno učestvovao kao vojnik srpske vojske u prvom, drugom Balkanskom ratu, prvom svjetskom ratu, vidite s koliko je moralne distance i čistote pisao o stvarima koje su nedolično rađene u trenucima, činjene u trenucima kada je jedan deo Albanije bio pod upravom srpske vojske. Dakle, ne možemo govoriti o tome da najznačajniji ljudi, najmisaoniji, najslobodniji ljudi na kraju krajeva u srpskoj kulturi nisu svega godinu dana nakon najveće, verovatno, vojne političke pobede koje je srpski narod izvojevao u svojoj dosadašnjoj istoriji imali snage, hrabrosti da se kritički osvrnu na ono što je činjeno, a nikako ne ide u prilog, recimo, nekog izmaštane epskoj paradigmi o tome da je sve bilo čestito i čisto s naše strane u Prvom svetskom ratu. I to pogotovo, dakle, kada piše Dragiša Vasić o svemu tome koji je kasnije 45 godina bio negde zapostavljen. Isto tako, na primjer, posmatranje Isidore Sekulić, koje nastaje u oktobru 1944. Ogleda grob jednog crvenoarmejca, lirski intonirano je, takođe zanimljiv, neuobičajen pogled koji pomalo pomera sve to iz konteksta koji je, prvo, naravno, 40-50 godina ima ideološku prizmu, ali evo i sada, nakon 70 godina, više posmatra na koji način ljudi koji odneku dođu, ostave život ovde, na koji način to dotiče nas, na koji način to ostaje u našem kolektivnom pamćenju ili ne ostaje u našem kolektivnom pamćenju. I zaključno, naravno, sa Andrićevim razmatranjima vezanim za drugi svetski rat, zanimljivom zapisu, na primjer, koji je vrlo, 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 u najmanju ruku duhovit, šta se dešava u jednom podzemnom skloništu u Beogradu tokom bombardovanja, jednog mnogobrojnih bombardovanja tokom drugog svetskog rata.
Mladen Vesković, književni kritičar i eseista, ove godine, dakle, priredio je antologiju srpske ratne priče pod nazivom Epitafija rata, koju je objavila Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu. Okuplja priče od prve Vladana Đorđevića Kapetan Veljko, objavljene 1865. do završne priče Gorana Petrovića pod nazivom Bogorodica i druga viđenja.
Eko.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U poslednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova, a s vama su danas bili Nenad Đorđević kao tonski snimatelj, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Rada Ćorović, muzički urednik Tanja Gosanović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne uz program Radio Beograda 2.
Reminds her of how I used to make her laugh.